διαιτητή έχει αρπάξει.
Σα έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διαιτητή.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μα τρελάνει. Του βάζει τάκλινο ο Μανολά. Πετάει και το σκαρτάδο. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτό και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητέ από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Γεια και χαρά σε όλους. Και όλες φυσικά. Επέστρεψε ο ορισμός του πέναλτι, Παρασκευή σήμερα 10 του Γενάρη. Επιστρέψαμε μετά την περασμένη Παρασκευή, γιατί τη Δευτέρα ήταν τα φώτα. Συγγνώμη. Και δεν ήμασταν κοντά σας. Επιστρέψαμε σήμερα εδώ στο Web Radio του Πάμε. Τι έπιασα?
Φωτισμένη.
Το σταυρό.
Φωτισμένη.
Φωτισμένη. Εντάξει, κοίτα εσύ. Μπορείς να πεις ότι είσαι...
Εγώ είμαι αυτόφωτος.
Είσαι φωτισμένος όλο το χρόνο. Πεφωτισμένος. Ιλουμινάτη. Καταλάβατε ότι στα μικρόφωνα είμαστε ο Δημήτρης Χατσάκος και ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη ρύθμιση του ήχου επίσης μπορεί να καταλάβατε ότι είναι ο Άρης Δαλαμάγκας. Για ακόμα μία φορά μετά την επιστροφή του από το 7ο συνέδριο ηχοληπτών στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου βραβεύτηκε για ακόμα μία φορά ως κορυφαίος ηχολήπτης της εβδομάδας στα εργατικά ραδιόφωνα της Ελλάδας. Μπράβο, Άρη. Μπράβο. Είμαστε όλοι λοιπόν εδώ πέρα, Τριανδρία, και θα πάμε μαζί σήμερα λίγο και παραπάνω από τις 6 ώρα από ό,τι πληροφορήθηκα, και αυτό φυσικά μας ικανοποιεί εμάς σίγουρα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Δεν σχολιάσαμε τα παιχνίδια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου καθότι λείπαμε, αλλά φαντάζομαι ότι ευχαριστεί και εσάς, γιατί τα μηνύματα που στείλατε μέσα στη βδομάδα και ζητούσατε απαντήσεις για τα ντέρμπι, να ακούσετε την άποψή μας, κατέκλυσαν, θα λέγαμε, τα κινητά μας, τα Facebook, το email εδώ πέρα του Πάμε. Πες το μου, Άρη, μία. Το mail ποιο είναι?
webradio@pamehellas.gr.
Μας στέλνετε τα mail σας, μπαίνετε και μας ακούτε, Πάμε Χελάς κάθετος webradio. Εκεί βρίσκεται τις εκπομπές, και φυσικά μας βρίσκεται και στο Facebook, στη σελίδα του ορισμού του πέναλτι, με ελληνικούς χαρακτήρες, ορισμός του πέναλτι, με τόνους, και βρίσκεται εκεί πέρα τις εκπομπές που τις ανεβάζουμε την επόμενη μέρα, όσο θέλετε να τις ακούσετε, να κάνετε τα σχόλιά σας, να στείλετε τα μηνύματά σας και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, θα πάμε λίγο γρήγορα, γιατί έχουμε μπόλικα πράγματα να συζητήσουμε. Είχαμε φοβερές εξελίξεις το Σαββατοκύριακο με τα δύο μεγάλα ντέρμπι, το Άρης ΠΑΟΚ 4-2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ανακατατάξει στη βαθμολογία, στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την ήττα του ΠΑΟΚ και σε συνδυασμό με τη δικιά του νίκη έκανε την προσπέραση, πέρασε στην πρώτη θέση και άφησε τον ΠΑΟΚ δεύτερο, ο οποίος υπέστη πολύ βαριά συντριπτική ήττα από το συμπολίτη Άρη. Ωστόσο, επιφανής φίλαθλοι του δικεφάλου του Βορρά, θα λέγαμε ότι το πήρανε πολύ ψύχρεμα.
Μένα ξεχασμένα κι όλα καλά. Φάγαμε 4 από τα Αριάννα. Περασμένα ξεχασμένα κι όλα καλά. Φάγαμε 4 από τα Αριάννα.
Περασμένα ξεχασμένα κι όλα καλά. Μα να προσέχεις που κοιτάς και μην ξεχνάς. Θα μιλάς μόνο για μένα όπου βρεθείς σε πειρασμούς.
Γκαρμπή.
Κετούλα. Ήταν η Κετούλα, και πρώτα ήταν ο Αλέξανδρος Αποκό, γνωστός φίλος του ΠΑΟΚ που ζει στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος το πήρε ψύχρεμα την τεσσάρα από τον Άρη. Εντάξει, κάποιοι.
Συγχαρητήρια, Άρη.
Όχι αυτός ο Άρης. Ο Άρης πάνω στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μην το πήρανε τόσο ψύχρεμα, γιατί είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν με τη δολοφονία επί της ουσίας ενός 28χρονου οπαδού από τη Βουλγαρία που είχε έρθει να δει το παιχνίδι με τους φιλάθλους του Άρη και δέχτηκε επίθεση με την παρέα του από οπαδούς του ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, οι οποίοι τους κυνήγησαν, τους ξυλοκόπησαν και πέφτοντας αυτός ο νεαρός στον δρόμο πέρασε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, μια γυναίκα που δεν πρόλαβε προφανώς η κοπέλα, ευνηδιάστηκε.
Άμα πετάχτηκε την τελευταία στιγμή.
Και από ό,τι φαίνεται του έδωσε τη χαριστική βολή, γιατί ήταν ήδη χτυπημένος. Ένα παιδί 28 χρονών έφυγε τζάμπα και άδικα, πραγματικά τζάμπα, γιατί κάποιοι μέσα στο κεφάλι τους, αντί για μυαλό, μάλλον. Τέλος πάντων. Συλληπιτήρια τώρα να πούμε εμείς από την εκπομπή εδώ πέρα και στην οικογένεια του παιδιού, στην οικογένεια του Άρη, γιατί ήταν φίλος του Άρη παρότι από τη Βουλγαρία.
Έστειλε και Στεφάνη ο Άρης την κηδεία του άτυχου νεαρού.
Και από ό,τι διάβαζα σήμερα, η οικογένειά του και η ομάδα του, η Botev Plovdiv, θα ζητήσει και θα κάνει μήνυση, θα ζητήσει τα ρέστα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, γιατί ήταν οπαδοί του ΠΑΟΚ αυτοί που συνεπλάκησαν. Τώρα, όχι συνεπλάκησαν ακριβώς, επιτέθηκαν, γιατί η συμπλοκή περιλαμβάνει να χτυπάνε και τα δύο μέρη. Ενώ εκεί είχαμε ένα καρτέρι. Εντάξει, δεν είναι ούτε πρώτη φορά, ούτε τελευταία δυστυχώς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε χορτάσει και από ευχολόγια, από όλες τις κυβερνήσεις, από την πολιτεία, από την ελληνική αστυνομία όλα αυτά τα χρόνια, πόσα και πόσα παιδιά έχουν τραυματιστεί σοβαρά, άλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους και όσο συνεχίζεται αυτό το πράγμα με τους οργανωμένους στρατούς χουλιγκάνων, τον ΠΑΕ, τον ΚΑΕ και των λοιπόν επιχειρηματιών που τους αμολάνε και τους ξαναμαζεύουν για να προασπίζουν τα συμφέροντά τους και μέσα από όλο αυτό τροφοδοτείται και μια αρρωστημένη νοοτροπία, μια φασιστική ιδεολογία του ή εμείς ή κανείς ή η πόλη μας ανήκει και κάνουμε κουμάντο και ό,τι κινείται σφάζεται που λέγανε και κάποιοι άλλοι που στην ίδια μοίρα εγώ τους κατατάσσω, δηλαδή όποιος είναι ικανός να σκοτώσει άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή φοράει διαφορετικό κασκόλ, το θεωρώ αντίστοιχο με το να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο επειδή έχει διαφορετικό χρώμα δέρματος.
Είναι φασισταριό, πες το. Ναι.
Είναι φασίστες, είναι φασιστική αυτή η λογική και δεν εξαλείφεται ούτε με ευχολόγια όπως είπαμε, ούτε με επικλήσεις στα θεία, ούτε βέβαια με μέτρα που αντί να βάζουν την πραγματική αιτία του να εστιάζουν στο πρόβλημα, παίρνει μπάλα όλους τους υπόλοιπους υγιείς οπαδούς και φιλάθλους που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν με τους εντός αγωγικών αντιπάλους παρά μόνο τα 90 λεπτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και από εκεί και πέρα είναι όλοι φίλοι και κάνουν και την καζούρα. Είδαμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στη Θεσσαλονίκη, στη Ψαραγορά ήταν, που είχαν πάει οι οπαδοί του Άρη την επομένη του ντέρμπι και μοιράζανε με ένα ντυμένο Άγιο Βασίλη, με ένα κλαρίνο και μοιράζανε κοτόπουλα στους παοκτζίδες. Οι οποίοι κάνανε την πλάκα τους, οι άνθρωποι ήταν φίλοι εκεί πέρα, συνάδελφοι.
Εντάξει, εννοείται, ναι.
Εργαζόμενοι στην Ιχθυόσκαλα και κάνανε το κέφι τους. Έτσι είναι. Το Μάιο κάνανε την καζούρα στους Αριανούς οι παοκτζίδες που πήραν το πρωτάθλημα. Έτσι. Τώρα οι Αριανοί κάνουν την καζούρα στους παοκτζίδες που τους βάλαν 4 και τα λοιπά και τα λοιπά.
Και έτσι πρέπει να είναι δηλαδή.
Και αυτή είναι και η χαρά του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού γενικά. Και εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή αυτό το πνεύμα θέλουμε να καλλιεργούμε και να προάγουμε. Της καζούρας, της πλάκας, του χαβαλέ, του να περνάμε καλά, γιατί αυτό στο κάτω-κάτω είναι το ποδόσφαιρο, να περνάμε καλά. και από τους Rammstein με τον καινούριο τους δίσκο που βγάλανε το 2019. Untitled.
Ωραίο κομμάτι.
Φοβερό κομμάτι. Λέει για την όλη την ιστορία της Γερμανίας από το μεσαίο να πιάνει και φτάνει μέχρι.
Τον Καρλομάγνο, ξέρω εγώ.
Ναι, και φτάνει μέχρι και το σήμερα. Περνάει το ναζισμό, περνάει από όλα τα πράγματα. Πολύ ωραίο. Και το βίντεο κλιπ είναι πάρα πολύ καλό, εντυπωσιακό. Πατήστε το, δείτε το. Deutschland λέγεται το τραγούδι, όσοι το καταλάβατε. Και από τους Rammstein, λοιπόν, θα κάνουμε τη σύνδεση και θα πάμε στον Αναστάση Κατσαβό.
Καλησπέρα σας, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, Αναστάση. Χρόνια
είμαστε
πολλά.
Για να δώσουμε μία είδηση, παιδιά. Τίποτα άλλο, ούτε pre-game show, ούτε τίποτα. Ο Ολυμπιακός δίνει μάχη απόψε στη Βαλένθια, στο Χριστό της Ανδαλουσίας. Αλλά η είδηση δεν είναι
γιατί,
εκεί,
γιατί
η είδηση είναι
παίζει
στην αλλού,
η Βαλένθια. Η Βαλένθια δεν είναι στην Ανδαλουσία.
Είναι στο μέλλον του, ναι, στη Βαλένθια, το είπα.
Ναι, δεν είναι στην Ανδαλουσία.
Είναι στο μέλλον του, αφήστε δεν είναι στην Ανδαλουσία. Να πω την είδηση όμως.
Δεν είναι στην Ανδαλουσία
γιατί,
η Βαλένθια.
Γιατί η επιστροφή ενός coach που συνέδεσε το όνομά του με ένα από τα πιο όμορφα μπάσκετ που έχει παίξει η ομάδα Ολυμπιακός.
Ναι.
Ένας προπονητής που αυτός μαζί με 2-3 παίχτες όριμους τότε πλέον, αλλά και τα υπόλοιπα μωρά κατέκτησαν τη Μαδρίτη.
Ποιος?
Θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού από αύριο.
Ποιος?
Ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
Ο Μπαρτζόκας.
Επιστρέφει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το μισό τη σεζόν που απομένει και 2 χρόνια ακόμα.
Αναστάση, αυτό που μας λες είναι βόμβα.
Επιστρέφει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σήμερα ό,τι και να γίνει ο coach και Μζούρα είναι παρελθόν για την ομάδα.
Και άμα βάλει 150 πόντους δηλαδή.
Ναι, λοιπόν, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από αύριο θα είναι προπονητής στον Ολυμπιακό. Μένουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
Αναστάσεις, αυτό που μας λες είναι αποκλειστικότητα.
Έχει γραφτεί ήδη σε κάποια site.
Α, τότε δεν είναι αποκλειστικότητα.
Αναστάση.
Περίμενε όμως, περίμενε.
Ναι.
Είμαστε η πρώτη αθλητική εκπομπή που το λέει.
Ωραία.
Ωραία, τότε είναι αποκλειστικό στο ραδιόφωνο.
Εντάξει.
Αποκλειστικότητα λοιπόν του ορισμού του πέναλτι, λοιπόν, από το ρεπόρτερ μας επιφορτισμένο με το μπάσκετ,
πολύ,
τον Αναστάση τον Κατσαβό, Μπαρτζόκας από αύριο στο μπασκετικό Ολυμπιακό.
Αναστάση.
Να δούμε πότε θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Λογικά είναι ή αύριο ή την Κυριακή το αργότερο.
Εντάξει, μας είπες και άλλη
αποκλειστικότητα. Λογικά αύριο. Έχει υπογράψει όμως, έχει υπογράψει.
Ωραία, μας είπες και άλλη αποκλειστικότητα θελά σου.
Γιατί?
Ότι η Βαλένθια είναι στην Ανδαλουσία.
Αχ, μάλιστα. Οκ.
Να σε καλά.
Εντάξει, ήταν ο ενθουσιασμός μου, παιδιά. Εντάξει, δεν γίνεται να...
Γι' αυτό σε διορθώνω. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε.
Λοιπόν, να σε καλά, γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ, Αναστάση.
Καλή χρονιά με υγεία.
Να σε καλά, τα λέμε. Και μετά από αυτή την μπασκετική αποκλειστικότητα που είχαμε από τον Αναστάση για ναι, τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα που αναλαμβάνει τον Ολυμπιακό από αύριο.
Συμφωνούμε πάντα με τον Αναστάση.
Κάνουμε.
Ότι έχει παίξει ωραίο μπάσκετ ο Ολυμπιακός με αυτόν τον προπονητή
εννοώ. Έχει κάνει και μας έχει χαρίσει ωραίες στιγμές ο Γιώργος τον Μπαρτζόκας. Βάλει το αριστερό lay-up ακατάληπτο. Και άλλα. Είναι και ωραίες εκρήξεις. Εκρηκτικός προπονητής, δυναμικός χαρακτήρας με ταπεραμέντο. ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας. Λοιπόν, αρκετά όμως με τον μπάσκετ. Δεν θέλω να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας, ο αμυγός ποδοσφαιρικός χαρακτήρας ετούτης εδώ της εκπομπής, ο ορισμός του πέναλτι. Γι' αυτό λοιπόν πάμε κατευθείαν στο ποδόσφαιρο, στα ντέρμπι που είχαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πρέπει να τα σχολιάσουμε γιατί λείπαμε τη Δευτέρα, δεν έχουμε πει τίποτα. Και ο κόσμος ρωτάει αρχικά για το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα ξεκινήσουμε με βάση την εγκύτητα που έχουμε εμείς εδώ, δηλαδή με το αθηναϊκό ντέρμπι, όπου γίνεται πάρα πολύς λόγος για τα πέναλτι τα οποία διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Έχουν βγει ανακοινώσεις, έχει ξεσηκώθηκε μια θύελα από πλευράς του Παναθηναϊκού, αλλά και από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση για τις φάσεις οποίες διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Ναι. Να πούμε ότι ο Φιλανδός διαιτητής, ο κύριος Γκεστράνιους, πήγε στο ΒΑΡ και τις είδε και τις δύο φάσεις και απεφάνθη ότι δεν υπάρχει παράβαση. Και η γνώμη η δικιά μου, η προσωπική, είναι σύμφωνη με αυτή του διαιτητού. Δηλαδή θεωρώ ότι τα δύο πατήματα δεν γίνονται.
Κάτσε, ποιο δεύτερο εγώ.
Οι δύο πατήματα είναι.
Το ένα με τον Μακέντα.
Είναι άλλο
τον πατάει.
Άλλο ένα πανομοιότυπο.
Το άλλο με τον Σεμέδα που.
Ναι, ναι.
Ο Σεμέδα ποιο ήταν.
Ο Σεμέδα, ναι, νομίζω. Δεν θυμάμαι.
Που διώχνει την μπάλα και μετά.
Ναι.
Έλεος. Εντάξει, είπαμε.
Όχι, και η γνώμη δικιά μου είναι ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Δηλαδή σε αυτό που λέμε τώρα. Όχι το δεύτερο, που το πιο υποτίθεται.
Αυτό που είδε στο ΒΑΡ, ας πούμε.
Ναι, κραχτό, εντός εισαγωγικών.
Α, και τα δύο, ναι.
Η μπάλα έχει περάσει στην κατοχή του παίχτη του Ολυμπιακού. Ο παίχτης του Παναθηναϊκού πάει να κλέψει την μπάλα και τότε τον πατάει ο άλλος. Δηλαδή δεν είναι η μπάλα στην κατοχή του παίχτη του Παναθηναϊκού ώστε να τον πατήσει και να τον ανατρέψει ο αμυντικός. Γίνεται το ανάποδο. Πάει να κλέψει την μπάλα και τον πατάει κατά λάθος. Και αυτή είναι εμένα.
Δεν είναι καθόλου. Αν κάτι είναι αυτή που λες τώρα. Η άλλη δεν είναι καθόλου.
Το δικό μου.
Συζητάμε, δεν αξίζει.
Η δικιά μου γνώμη βασίζεται όχι στο κατά λάθος που υπόθηκε από άλλους συναδέλφους ή φιλάθλους. Γιατί
κατά λάθος δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει κατά λάθος. Γιατί και ένα τάκλι να πάει να του κάνεις και του κόψεις την καριέρα, μπορεί να πεις ότι το έκανες κατά λάθος.
Πήγαινε για την μπάλα. Πήγαινε, ας πούμε, και την κατά λάθος.
Το δικό μου το επιχείρημα βασίζεται στο γεγονός ότι η μπάλα εκείνη την ώρα, όπως το βλέπω τουλάχιστον και την εντύπωση που σχηματίζω, είναι ότι η μπάλα είναι στην κατοχή του παίχτη του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και δεν έχει κανένα λόγο να του κάνει πέναλτι. Ο άλλος βάζει το πόδι του.
Από για πίσω προέρχεται κιόλας ο Μακέντα.
Ναι. Συνεπώς.
Έστω, εγώ μπορώ να συζητήσω αυτή τη φάση για το αν είναι ή δεν είναι. Η άλλη δεν είναι σίγουρα πάντως.
Συμφωνώ νομίζω.
Διώχνει την μπάλα. Άμα διώχνει την μπάλα, μετά τι θέλει να εξαφανίσει το πόδι σου, να κοπεί, τι να γίνει.
Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι είναι περιπτώσεις που θα μπορούσαν να δοθούν πέναλτι. Όσο και αν διαμαρτύρονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού, θα τους δυσαρεστήσουμε ενδεχομένως, αλλά αυτή είναι η γνώμη της εκπομπής. Δεν μιλάμε για ορισμό του πέναλτι σε αυτές τις φάσεις. Αν θέλετε τώρα να σχολιάσουμε το παιχνίδι αυτό καθεαυτό και όχι τόσο τις διαιτητικές αποφάσεις, νομίζω ότι είδαμε δύο ντέρμπι, ένα στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο.
Βέβαια, επειδή εγώ θέλω να είμαι όσο γίνεται αντικειμενικός, όσο γίνεται,
ναι,
επαναλαμβάνω. Ένα, νομίζω ότι το πέναλτι είχε πάρει ο Ολυμπιακός με την Τότεναμ. Νομίζω με πάτημα είχε δοθεί πέναλτι.
Ναι, είχε δοθεί.
Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι η ίδια φάση.
Νομίζω ότι δεν είναι.
Μπάλα στην κατοχή και δεν νομίζω. Γιατί έτσι όπως το θέτεις εσύ, εντάξει, οκ.
Καλά, είναι η προσωπική μου άποψη.
Ναι,
δεν θα κάνω ούτε το διαιτητή, τον καθηγητή διαιτησίας.
Δεν θυμάμαι πώς ήταν η φάση τότε. Ήταν πάτημα πάντως, αλλά μπορεί να έχει.
Μα δεν λέει κανείς ότι το πάτημα δεν είναι πέναλτι.
Ναι, ναι.
Προφανώς και είναι φάουλ και πέναλτι το πάτημα. Το θέμα είναι ανάλογη. Κάθε φάση διαφέρει από την άλλη.
Σωστό.
Μην τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι. Για τον ντέρμπι τώρα να πούμε δύο κουβέντες.
Τι να πει.
Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο εντυπωσιακά καλός. Είχε νομίζω τα ηνία του αγώνα.
Ναι,
είχε τις ευκαιρίες. Του ακυρώθηκε και ένα γκολ offside καλός. Γιατί ήταν ο Γιώχατσον σε θέση offside. Πάρα πολύ καλά στημένος. Ομάδα που ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο. Αυτό που του έλειψε του Παναθηναϊκού ήταν μία-δύο προσωπικότητες να μπορέσουν να βάλουν τον γκολ.
Ναι.
Αυτό του έλειψε του Παναθηναϊκού. Ναι. Τον είχε καταπιεί τον Ολυμπιακό στο κέντρο. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα παρότι. Ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που είχε την κυριαρχία.
Ο Ολυμπιακός ήταν στο πρώτο τέταρτο μόνο τι έκανε.
Ναι, που το συνηθίζει ο Ολυμπιακός αυτό στα παιχνίδια. Στο Καραϊσκάκη, στο πρώτο δεκάλεπτο τέταρτο να μπαίνει πολύ φορτσάτος και να πνίγει τον αντίπαλο. Αφού ο Παναθηναϊκός κατάφερε και πέρασε αλόβητο σε αυτό το διάστημα, μετά πήρε
τα
ενία όλη την κυριαρχία του παιχνιδιού.
Συμφωνώ.
Του έλειψε αυτό που λέμε το ένας ποδοσφαιριστής, ένας δύο.
Δικαιούται ένα γκολ στο πρώτο μήνυμα.
Σίγουρα, με βάση την εικόνα του το δικαιούτο. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του αυτές τις προσωπικότητες ποδοσφαιρικές που σε τέτοια παιχνίδια που η μπάλα καίει,
ναι,
έχουν το κρύο αίμα να σκοράρουν, ναι, να έχουν την ψυχραιμία και
την
εμπειρία, το ταλέντο
εμπειρία,
φυσικά,
ναι, βεβαίως,
και την ικανότητα.
Συμφωνώ μέχρι τώρα σε αυτά που λες.
Και στο δεύτερο ημίχρονο απλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έσβησε,
εξαφανίστηκε
από δυνάμεις, έμεινε. Και φάνηκε η ανωτερότητα μετά του Ολυμπιακού, ο οποίος προφανώς ήταν τυχερός που δεν δέχτηκε γκολ.
Ναι, αλλά και πάλι έχω να πω ότι ο κακός Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου, μάλλον τον κακό Ολυμπιακό του πρώτου ημιχρόνου, διαδέχτηκε ένας πολύ μέτριος έως κακός Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Απλά ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, δεν εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο.
Παρέδωσε ψυχή και πνεύμα.
Ναι, και έτσι μπόρεσε με αυτό το ισχνό 1-0, αλλά αρκετό είναι να το φέρει στην κορυφή.
Δηλαδή η διαφορά είναι ότι ο κακός Ολυμπιακός έχει τον Ελαραμπή,
ναι,
που βάζει αυτή την κολάρα.
Αυτό, ναι,
έχει αυτόν τον ποδοσφαιριστή αυτή τη κλάση. Ενώ ο Παναθηναϊκός,
είναι killer,
αν είχε έναν Ελαραμπή στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να είχε βάλει δύο γκολ.
Ναι,
αυτή είναι η διαφορά. Ξέρω, ναι. Εκεί φάνηκε, νομίζω, η διαφορά των δύο ομάδων.
Πάντως, γενικά απογοητευτικό το παιχνίδι, το ντέρμπι από άποψη θεάματος.
Ναι, δεν είχε τις μεγάλες ευκαιρίες, ούτε τα πολλά γκολ.
Είναι που είναι ξενέρωμα για τους παίκτες να παίζουν σαν τις εξέδρες.
Ναι. Ναι, ήταν και κλεισμένο το θυρών που πάντα επηρεάζει αρνητικά το ρυθμό ενός παιχνιδιού. Γιατί οι παίκτες το βλέπουν, ναι, σαν προπόνηση, σαν φιλικό,
ναι,
προετοιμασίας.
Έτσι, ναι.
Δεν, δηλαδή, ακόμα και οι ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδος αντλούν κίνητρο να παίξουν σε ένα γεμάτο γήπεδο, γιατί πεισμώνουν όταν αποδοκιμάζονται, όταν γιουχαίζονται κτλ. Πεισμώνουν και θέλουν να αποδείξουν. Ακόμα και αυτό παρασέρνει ο ρυθμός, δηλαδή το τραγούδι,
ναι, ρε,
η ένταση.
Έτσι.
Είναι λογικό, εντάξει. Νομίζω ότι όποιος έχει βρεθεί σε γήπεδο μπορεί να το καταλάβει. Και το παραδέχονται και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές.
Μάμα παρασέρονται οι γηπεδούχοι από τον κόσμο τους, τότε θα παρασυρθούν και οι φιλοξενούμενοι για να αντεπεξέλθουν.
Αναγκαστικά. Βέβαια δεν λείψανε τα έκτροπα, παρότι και κλεισμένο των θυρών, γιατί είχαμε επεισόδια στο περιβάλλοντα χώρο του σταδίου Καραϊσκάκη με οπαδούς του Ολυμπιακού να συγκρούονται με την αστυνομία. Είχαμε χρήση δακρυγόνων και σήμερα στο πειθαρχικό ο Ολυμπιακός κλήθηκε και κινδυνεύει με νέα τιμωρία.
4 αγωνιστικές.
2 έως 4 αγωνιστικές. Αν και εφόσον φυσικά τιμωρηθεί. Και φυσικά φαντάζομαι θα ασκήσει και έφεση στη συνέχεια. Είναι πρόημο αυτό. Απλά τον κάλεσε, κλήθηκε σε απολογία από το πειθαρχικό τη Super League, της ΕΠΟ, πιο στο καλό εκεί πέρα είναι που κάνει τα κουμάντα αυτά.
Μάλιστα.
Πάμε Θεσσαλονίκη.
Εκεί πρέπει να στάθουμε περισσότερο, γιατί είχαμε ματσάρα.
Εκεί τα είχε όλα.
Ναι.
Γκολ, ανατροπή, αγωνία, τα πάντα. Φοβερό μάτς. Θρίαμβος του Άρη.
Θρία, πραγματικά θρίαμβος.
Σπάει το αέτητο μετά από 52 παιχνίδια του ΠΑΟΚ.
Τόσο πήγε.
Τόσο. Έμελε να το σπάσει ο μεγαλύτερος του αντίπαλος, ο συμπολίτης του, ο Άρης. Σε ένα παιχνίδι που στο ξεκίνημά του, με το προβάδισμα του ΠΑΟΚ, με την κλασική ευκαιρία που χάνει να κάνει το 2-0, δεν προμήνυε τίποτα ότι θα δούμε αυτό το σκορ, αυτό το αποτέλεσμα, αυτή την τεράστια νίκη,
ναι,
του Άρη. Ακόμα και στο 1-1, ο ΠΑΟΚ χάνει ξανά μεγάλη ευκαιρία.
Ναι, ναι.
Που εξηλαιώνεται ο Κουέστα, που το βγάζει, γιατί έχει κάνει σούπα στο γκολ του ΠΑΟΚ. Να το πούμε και αυτό, που κάνει να σταθεί η επέμβαση και δίνει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να πάρει το rebound. Εξηλαιώνεται λοιπόν ο Κουέστα στη φάση μετά το 1-1 και από εκεί και πέρα ο Άρης ξεκινάει ένα κρεσέντο αποτελεσματικότητας, γιατί να τονίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι ο Άρης δεν είχε τις φοβερές πολλές ευκαιρίες. Ήταν μετρημένες οι ευκαιρίες του, οι τελικές του στο τέρμα. Απλά ήταν στη μέρα του, ήταν στο φεγγάρι του, πήγανε όλα μέσα. Φέρει ευθύνη και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, γιατί ό,τι πήγε μέσα έγραψε, ειδικά στο δεύτερο γκολ του Άρη που είναι από μια στημένη φάση, νομίζω φέρει ευθύνη. ή στο τρίτο, ή ποιο είναι το δεύτερο ή το τρίτο, γιατί μπήκαν και πολλά. Τα μπέρδεψα. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία.
Συγγνώμη, δεν είχα λίγο το νου μου σε αυτό, γιατί διαβάζω εδώ ένα mail του Αλέξανδρου, του φίλου μας από Λέμεθο.
Τι λέει ο Αλέξανδρος?
Ότι ο Γαλλομάγνος που ανέφερα πριν ήταν βασιλιάς των Φράγκων και των Τευτώνων. Λοιπόν, δεν έχει άδικο, αλλά νομίζω ότι είχε την έδρα του στην πόλη Άχεν. Γαλλικά, Aix La Chapelle. Αγγίζρανο λεγόταν στην αρχαιότητα.
Δημήτρη, έχεις δίκιο.
Ψάξτε.
Έχεις δίκιο για τον Κάρλο Μάγνο. Είχε γίνει τότε ένα μεγάλο.
Αγγλική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Μπράβο, η Αγγλική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που μετεξελίχθηκε στη Γερμανική Αυτοκρατορία. Έχεις δίκιο. Αλέξανδρε, αγαπητέ φίλε, τα χαιρετίσματά μας. Αλλά θα πάρω το μέρος του συναδέλφου και φίλου μου Δημήτρη αυτή τη στιγμή, καθότι η ιστορία είναι με το μέρος του αυτή τη στιγμή. Επιστρέφουμε μετά από αυτή την παρέμβαση που είχαμε στον 21ο αιώνα στην Αθήνα. Φεύγουμε από τους Φράγκους και τους Τέκτονες και πάμε στους Θεσσαλονικείς. Αυτό ο Άρης, δηλαδή, με αυτό που του καταλογίζαμε φέτος όλη τη χρονιά, που ήταν η έλλειψη αποτελεσματικότητάς του, για παράδειγμα στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, που έμεινε στην ισοπαλία, ενώ είχε τις πολλές ευκαιρίες ο Άρης, και σε άλλα παιχνίδια που κατέληξε να μην τα κερδίσει ακριβώς γιατί έχανε σωρία ευκαιριών. Στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ τα έφερε έτσι η μοίρα.
Σε μπούκωσε.
Που πήγανε όλα μέσα. Όλες οι φάσεις του ΠΑΟΚ πήγανε μέσα.
Του Άρη, ναι.
Φοβερή ατμόσφαιρα.
Καλά, αναμενόμενο.
Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Χαριλάου. Και ανατράπηκαν πλέον όλα τα δεδομένα στο πρωτάθλημα μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη. Γιατί ο Ολυμπιακός πέρασε πρώτος, έστω και με
ένα
βαθμό μπροστά. 41 δηλαδή ο Ολυμπιακός και 40 ο ΠΑΟΚ. Και πλέον μιλάμε με νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα, όσο και αν είναι μικρή ισχνή αυτή η διαφορά, ειδικά όταν έχουμε και τα play-off, θυμίζω, που ξεκινάνε το μέσα Μαρτίου, με τα ντέρμπι μεταξύ όλων των πρώτων ομάδων, που εκεί θα γίνει πραγματικά η σφαγή. Είναι και ψυχολογικό πλέον το αβαντάζ, νομίζω, του Ολυμπιακού σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πληγώθηκε, νομίζω, τον γόητρο του ΠΑΟΚ. Πλήρωσε μια λαζονία που είχε, κατά τη γνώμη μου πάντα, χτίσει αυτό του αίτη του. Γιατί εμένα μου φάνηκε ότι υποτίμησε λίγο τον Άρη. Τον υποτίμησε τον Άρη.
Δεν ισοφάρισε και το ρεκόρ.
Ποιο ρεκόρ?
Το 58.
Ποιος έχει 58?
Αγώνες αίτητο.
Ποιος το έχει αυτό?
Ολυμπιακός από την θρυλική τριετία 72-74.
Α, μάλιστα.
Επιλάκη Πετρόπουλου.
Σύλλογος φίλων στατιστικών. Επανήλθε θυμύτερος. Έλεγα λοιπόν.
Για αγώνες πρωταθλήματος μιλάμε τώρα.
Για αγώνες πρωταθλήματος, ναι. Και ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα το είχε. Λέγαμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πλήρωσε μια αλαζονία που ενδεχομένως είχε φτιάξει, ότι δεν χάνομαι τίποτα, το πλήρωσε, και νομίζω ότι μπορεί και να τον επηρεάσει αυτό.
Εντάξει, δεν ήταν μια οποιαδήποτε ήττα.
Ακριβώς, επειδή δεν ήταν μια απλή γκέλα, ήταν μια
κατραπακιά
σε ντέρμπι κιόλας με τον Άρη, και με 4 γκολ στο κεφάλι. Δεν ήταν έχασε ένα παιχνίδι με 0-1 κάπου, 1-0 σε μια δύσκολη έδρα. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τον επηρεάσει το αποτέλεσμα αυτό. Αντίθετα, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός τώρα μπορεί να πάρει τα πάνω του, όντας και πρωτοπόρος, αφού αποδείχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι άτρωτος.
Ναι.
Δηλαδή, είναι μια κανονική ομάδα που μπορεί να χάσει κιόλας. Και νομίζω ότι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, το πρωτάθλημα ξεκινάει την αρχή. Πάμε και μπαίνουμε σε νέα φάση, να σου το πω έτσι, της κούρσας. Που φυσικά αυτοί οι δύο μόνο θα τρέξουν, γιατί η ΑΕΚ, ας πούμε, που είναι τρίτη,
είναι πολύ πίσω.
Είναι πολύ πίσω, είναι 10 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό.
Εκτός άμα κάνει την έκπληξη την επόμενη αγωνιστική.
Δεν νομίζω. Θα πάμε και στο ντέρμπι που έχουμε την Κυριακή. ΠΑΟΚ ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, το ντέρμπι των δικεφάλων. Φοβάμαι ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεσπάσει πάνω στην ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που μαστίζεται από 1000 αγωνιστικά προβλήματα. Με τον Πανετολικό την περασμένη αγωνιστική, το πρώτο τελευταίο Πανετολικό τρόμαξε να κερδίσει. χρειάστηκε δύο πέναλτι. Ισοφαρίστηκε προς τη μήνα τον Πανετολικό. Και ευτυχώς για την ΑΕΚ ήταν σε καλό φεγγάρι ο Μάρκο Λιβάγια μετά από πολύ καιρό. Και ο Ντανιέλε Βέρντε, που επίσης ήταν από τα λίγα παιχνίδια φέτος που έχει αποδείξει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που αξίζει να αγωνίζεται στην Ένωση. Αυτοί οι δύο ήταν σε καλή μέρα και πήρε το παιχνίδι ΑΕΚ. Να πούμε ότι ο Βέρντε ήρθε από τον πάγκο για άλλη μια φορά επί Καρέρα. Γεγονός που κατά τη γνώμη μου φαίνεται περίεργο, γιατί είναι ίσως ο μόνος φορμανισμένος παίχτης ΑΕΚ αυτή την περίοδο και μου φαίνεται ακατανόητο να ξεκινάει να μπαίνει ως αλλαγή. Στη Λαμία δεν μπήκε καθόλου μάλιστα. Η ΑΕΚ έκανε μόνο δύο αλλαγές στη Λαμία και ο Βέρντε έμεινε στον πάγκο. Να δούμε τώρα τι σκέφτεται για την Τούμπα ο Ιταλός προπονητής της ΑΕΚ. Μεσοβδόμαδα ο ΠΑΟΚ να πούμε ότι έπαιξε για το κύπελο Ελλάδος στο Ηράκλειο που κέρδισε με 3-0 τον Όφη. Ήταν το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 16 του κυπέλου.
Άρα στην ουσία έχει περάσει τα προημιτελικά.
Ακριβώς. Ενώ αντίθετα το μάτς της ΑΕΚ αναβλήθηκε την Τετάρτη που ήταν στην Τρίπολη με τον Αστέρα Τρίπολης. Το ανέβαλε η πολιτεία γιατί υπήρχαν πληροφορίες αστυνομίας για ραντεβού οπαδών της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έπαιζε στην Καλαμάτα όπου την κέρδισε με 2-0. Και πάρθηκε αυτή η απόφαση από την πολιτεία να αναβληθεί το παιχνίδι της ΑΕΚ, όπου θα γίνει στις 16 του μήνα, την Πέμπτη δηλαδή. Έτσι ας πούμε ότι η ΑΕΚ έχει ένα αβαντάζ από πλευράς φυσικής κατάστασης, είναι πιο ξεκούραστη σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε και ταξίδι και είχε και αγώνα μεσοβδόμαδα με τον Όφη. Να δούμε και πόσο θα μετρήσει αυτό την Κυριακή στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας, όπου οι δύο αυτές τις ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Ihr Schaffensblatt ist gar nicht weit, ist gleich im Zimmer nebenan. Am Himmel dunkle Wolken ziehen, ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunenbeet, bis die Sonne untergeht. Manchmal auch zu zweit. Die späten Vögel singen und die Schwester schreit. Am Himmel dunkle Wolken ziehen. Ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunenbeet, bis die Sonne untergeht. Reiß ich der Puppe den Kopf ab, dann reiß ich der Puppe den Kopf ab, ja ich beiß der Puppe den Hals ab. Es geht mir nicht gut, ich reiß der Puppe den Kopf ab, ja ich beiß der Puppe den Kopf ab und dann beiß ich der Puppe den Hals ab. Es geht mir nicht gut, nein. Dum, dum. Dum, dum. Και με αφορμή τους ερωτικούς Ramstein,
ναι.
Έχει ανοίξει κόντρα εδώ πέρα ανάμεσα στο Σιάτρα και τον Αλέξανδρο.
Λοιπόν,
τι γίνεται Δημήτρη?
Όχι, καμία κόντρα. Λοιπόν, Αλέξανδρο, δεν θα επιμείνω.
Ευγενή άμυλα.
Δεν θα επιμείνω άλλο. Θα θεωρήσω ότι έχεις δίκιο. Αλλά πάντως η ομάδα του Άχεν λέγεται Αλεμάνια.
Τι μας λέει ο Αλέξανδρος?
Αλεμάνια Άχεν λέγεται. Από τους αρχαίους Αλαμανούς ίσως.
Μάλιστα.
Που αυτό νομίζω ήταν τευτονικό, κέλτικο. Πώς να το πούμε αυτό το φύλλο?
Η Αλαμανή.
Ναι.
Μπορεί να ήταν γοτθικό φύλλο.
Γοτθικό, ναι.
Μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί. Έχω διαβάσει.
Αν μας ακούει κάποιος ιστορικός.
Ο κύριος Δημήτρης που είναι καθηγητής, μήπως είναι καθηγητής ιστορίας.
Ιδίμων του παγκερμανισμού.
Εντάξει, εγώ έχω διαβάσει ο Αστερίξ τους Γότθους, πιάνετε. Μπορώ να θεωρηθώ
λοιπόν,
ειδήμων.
Οκ. Okay. Ας μείνουμε σε αυτό. Πάντως έχεις την εκτίμησή μας για τις έγκυρες και κέρυες παρεμβάσεις ο Αλέξανδρος.
Πάντα, πάντα.
Αυτό είναι γνωστό.
Και μιας και λέμε τώρα για τους φίλους μας, να στείλουμε και χαιρετίσματα
βέβαια.
Σε όλη τη Μεγαλόνισο, ναι. Που μας ακούνε εκεί πέρα φανατικά.
Και στον έτερο Κύπριο τον Φίλιππο.
Σε όλη τη Μεγαλόνισο είπα.
Ναι.
Και στον Φίλιππο.
Ναι, συγκεκριμένα.
Στον κύριο Δημήτρη είπαμε, στο Δημητράκη από το Νέο Ηράκλειο και στην οικογένεια.
Σωστά.
Χάρης, Σέργιος Αποστόλης, Αντώνης.
Από Ηλιούπολη.
Από Ηλιούπολη, από Νέα Σμύρνη, ναι. Πάνθυρες.
Ναι.
Εκεί, φίλοι μας. Αυτούς.
Ωραία.
Και σε όλο τον κόσμο φυσικά που μας ακούει και στηρίζει αυτή την εκπομπή από άματη ενάρξη της στο
έτσι.
Web Radio του Πάμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα τη γνώμη σου, Δημήτρη, για το ντέρμπι της Κυριακής, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πώς το βλέπεις να πηγαίνει το, η διακύμανση, το σκορ?
Εγώ θα διαφωνήσω με σένα. Δεν πιστεύω ότι θα είναι... συντριπτική υπεροχή του ΠΑΟΚ ή θα ξέρω μια άνετη νίκη του ΠΑΟΚ.
Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, εγώ το θεωρώ φαβορή τον ΠΑΟΚ.
Φαβορή είναι. Συμφωνώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι ξέρω εγώ, μια εύκολη νίκη γιατί είπες ότι θα ξεσπάσει την ΑΕΚ αυτό.
Ενδεχομένως. Αν η ΑΕΚ παρουσιάσει την εικόνα που έχει παρουσιάσει σε προηγούμενα παιχνίδια και δεν αλλάξει κάτι, εγώ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ειδικά Άξι. Μέσα στην έδρα του. Αυτό δείχνει τουλάχιστον η εικόνα ναι. της ΑΕΚ εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ότι δεν έχει όχι μόνο την ποιότητα, δεν έχει αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, τα γκάτς.
Ναι, ναι, ναι.
Να μπει στην Τούμπα και να κοντράρει τον ΠΑΟΚ σε ένα ναι, γήπεδο που θα φλέγεται.
Ήμουν άτομο να σου πω ότι άλλο σε ντέρμπι ξέρω εγώ, αλλά μετά από την άλλη μου έρχεται στο μυαλό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που προηγήθηκε 2-0 η ΑΕΚ.
Γι' αυτό, επειδή υπάρχουν τέτοια δείγματα φέτος στην ΑΕΚ και έχει ανοίξει και μια μεταγραφολογία που εκεί που ανοίγει κλείνει στην ΑΕΚ, δηλαδή ανοίγει
μια χαραμάδα, ξέρω εγώ,
για ένα στόπερ το Μιμίσεβιτς
Μιμίσεβιτς
από τη Βοσνία που αγωνίζεται στη Χρόνιχεν της Ολλανδίας και μόλις
μου άρεσε που το είπες με την Ολλανδική προφορά.
Πώς να το πω,
Χρόνιχεν.
Χρόνιχεν τη λένε.
Σωστά.
Γκρόνιγκεν.
Ναι, ναι. Εμείς εδώ πέρα έτσι τη μάθαμε.
Κακός.
Αλλά στο σωστό είναι ναι.
Κακός. Όπως και η Φέγενορντ είναι Φάενορντ.
Ναι.
Στα Ολλανδικά. Σας τα λέω να τα μαθαίνετε.
Όπως και το Ολλανδικό τυρί που εμείς το ξέρουμε Γκούντα και το ζητάμε Γκούντα είναι Χάουντα.
Χάουντα.
Αν πας στο σούπερ μάρκετ και πεις Χάουντα θα σε κοιτάει.
Να τα ακούτε ορισμό του πέναλτι, να μορφώνεστε, να πάτε στα καφενεία αύριο. Να τους λέτε Χρόνιχεν και Φάενορντ. Να πάτε στο σούπερ μάρκετ και να λέτε, να ζητάτε Χάουντα.
Χάουντα.
Και άμα σας ρωτάνε πού το ακούσατε αυτό, θα απαντάτε στον ορισμό του πέναλτι στο Web Radio του Πάμε Δευτέρα και Παρασκευή στις 5 η ώρα.
Και άμα το ζητήσετε και σας κόψει αμέσως σωτηρία που ζητήσατε, σημαίνει ότι και αυτός ακούει.
Μπράβο Δημήτρη! Έτσι λοιπόν, οι φανατικοί φίλοι της εκπομπής αυτής, εκπομπή αλήθειας σήμερα. Όπως κάθε φορά, απλόχερα μοιράζουμε τη γνώση μας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Μιμίσεβιτς, το βόσνιο στόπερ της Χρόνιχεν, όπου μόλις η συζήτηση έφτασε
στο
οικονομικό ζήτημα, κάπως εκεί, εκεί που ήταν η ειδήσεις και τα πρωτοσέλιδα κλείνει στην ΑΕΚ, άρχισε να απομακρύνεται. Δύσκολο του Μιμίσεβιτς για ΑΕΚ.
Κλείνει η πόρτα στο Μιμίσεβιτς.
Ναι. Οπότε... προβλέπω σε εσωτερικές μεταγραφές στην ΑΕΚ, γιατί από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μου στη συνάντηση που έγινε μεταξύ Μελισανίδη, Ίβιτς και Καρέρα, αυτό που διεμήνησαν στον Ιταλό προπονητή είναι ότι άπλωσε το ρόστερ όσο μπορείς, αξιοποίησε ό,τι ποδοσφαιριστή υπάρχει στο ρόστερ, κομμένους, δώσε ευκαιρία σε νεαρούς. Οπότε εμένα αυτά τα δείγματα που καταλαβαίνω ότι δεν θα έχουμε μεταγραφική ενίσχυση της ΑΕΚ το χειμώνα. Αυτό βέβαια που ελοχεύει κίνδυνος είναι να καεί τελείως το χαρτί που λέγεται Ίβιτς, γιατί όταν έχεις έναν αξιόλογο τεχνικό διευθυντή δικτυωμένο στην ποδοσφαιρική αγορά αλλά δεν τον πρικίζεις με το ανάλογο budget να μπορέσει να κινηθεί, μπορείς έτσι, έτσι πολύ εύκολα να τον κάψεις.
Ναι.
Και να μια έναν άνθρωπο που έχει δυνατότητα να κάνει τη δουλειά του, μη παρέχοντάς του τα εφόδια που χρειάζεται, να τον βγάλεις άχρηστο. Σε βλέπω κάτι θες να πεις εσύ τώρα.
Όχι, να πάμε να ακούσω λίγο μουσικούλα.
Πάμε, πάμε.
Du bist so schön, so wunderschön. Ich will nur dich, immer nur dich ansehen. Lass die Welt um mich verblassen. Kann den Blick nicht von dir lassen. Und dieses Funken deine Augen will die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Wie ein Juwel so klar und rein, dein feines Licht war mein ganzes Sein. Wollte dich ins Herzchen fassen, doch was nicht lieben kann, muss hassen. Und dieses Funken deine Augen wird die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, εγώ αδυνατό να σε ακολουθήσω. Οι γνώσεις μου δεν φτάνουν τόσο βαθιά στη γερμανική ιστορία. Αυτό για την Μπορούσια, ότι είναι προσικής καταγωγής η λέξη.
Και το Preußen. Αλέξανδρε, αυτό θέλω να μου απάντησες μόνο. Άμα και το Preußen Münster, που είναι μια ομάδα κατώτερων κατηγοριών, αν το Preußen σημαίνει κάτι με Προσία.
Μάλιστα.
Έτσι, από εγκυκλοπαιδικό ενδιαφέρον ρωτά.
Ιστορικές ανησυχίες σήμερα στη.
Εγώ χαίρομαι για τις παρεμβάσεις σου πάντως. Μου αρέσουν αυτά τα.
Μπράβο, παιδιά.
Στοιχεία να τα γνωρίζουμε.
Μπορείτε να κάνετε μια εκπομπή ιστορικού περιεχομένου που να αφορά τη Γερμανία ανά τους αιώνες, τα γερμανικά φύλλα. Μπορείτε. Με τις ευχές μου. Λοιπόν, πάμε πάλι στο.
Ωραία, άντε, πάμε.
Στο αγωνιστικό κομμάτι της εκπομπής, στο ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, για να κλείνουμε και με το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, γιατί έχουμε και άλλα παιχνίδια να σχολιάσουμε, η γνώμη μου είναι ότι εύκολα ή λιγότερο εύκολα ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την Κυριακή.
Τέρμα απεσιόδοξο, σε βλέπω.
Δεν έχει ούτε περιθώρια για απώλειες.
Και εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει.
Δεν θεωρώ ότι η ΑΕΚ μπορεί να του βάλει πολύ δύσκολα. Αυτό. Αυτή είναι η
να
γνώμη.
Να πούμε άσο δηλαδή.
Ναι.
Ωραία.
Θα πούμε άσο. Και πάμε τώρα να πιάσουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια με χρονολογική σειρά πλέον, αφού το μεγάλο ντέρμπι αυτό είναι και του δώσαμε έτσι μια προτεραιότητα.
Σωστά.
Το Σάββατο έχουμε μεγάλο παρασκηνιακό ντέρμπι Βόλος εναντίον Ξάνθης. Είναι δύο ομάδες που τον τελευταίο καιρό έχουν απασχολήσει.
Λοιπόν, συγγνώμη Μίτσο, συγγνώμη, αλλά πριν πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια, να πούμε ότι αν εξαιρέσει την πρώτη τριάδα,
ναι,
πλέον γίνεται ο κακός χαμός για τις επόμενες τρεις θέσεις της πρώτης εξάδας.
Ναι, ούτε.
Έτσι, γιατί έχουμε τον Άρη με 25,
Όφη και Ξάνθη με 23.
Και ο Βόλος που είναι 11ος έχει 21, δηλαδή δύο πόντους πίσω από την Ξάνθη που είναι στην πρώτη εξάδα.
Ενώ ο Παναθηναϊκός, Λαμία, Ατρόμητος και Λάρισα έχουν 22.
Γίνεται κακός χαμός.
Πραγματικά, δηλαδή αν εξαιρέσεις την πρώτη τριάδα και την τριάδα του τέλους,
ναι,
που φαίνεται ότι οι μεν ξεφεύγουν, οι δε χάνουν το τρένο,
ναι,
υπάρχει μια ομάδα ενός, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ ομάδων που θα διεκδικήσει την είσοδο στα play-off.
Εντάξει, αυτό το group των 8 ομάδων κάθε Κυριακή αλλάζει συνέχεια, ανακατατάξει συνέχεια με βάση.
Ναι, εντάξει, άμα είναι
οπότε
τόσο.
Οπότε έχει ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.
Τόσο μικρή η διαφορά του στη βαθμολογία, λογικό είναι. Λοιπόν, Βόλος Ξάνθη το Σάββατο στις 5 και 4, δύο ομάδες που έχουν απασχολήσει την εξωαγωνιστική επικαιρότητα. Ο Βόλος γενικά με την ύπαρξή του ως ομάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Και με την παρουσία του στο πρωτάθλημα με το μεταφραστή του Παύλα Δήμαρχο Βόλου, τον Αχιλέα Μπέ, ο οποίος δεν ξέρουμε τι ρόλο έχει ακόμα στην ομάδα αυτή.
Η γνωστή ομάδα πυροτέχνα που ανέμενε όλες τις κατηγορίες.
Δεν έχει καταλάβει κανείς ο Μπέος τι είναι σε αυτήν την ομάδα πέρα από διερμηνέας, όπως δηλώνει. Δεν είναι πρόεδρος. Είναι δήμαρχος. Τέλος πάντων. Και η Ξάνθη που φυσικά έχει απασχολήσει αυτή η ιστορία με την. Φερόμενη συνειδιοκτησία.
Προσφάτως στην επιφάνεια αυτό.
Ναι, με το. Σήμερα είχε συνεδρίαζε κιόλας η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για αυτή την υπόθεση. Μετά από τρεις διακοπές όμως, αφού κανείς δεν συνεννοόταν με κανέναν, αναβλήθηκε για τις 16 του μήνα το πρωί. Ήταν παροδία με το Κούγια να μπαίνει, να βγαίνει, να αποβάλλεται, να κάνει ένα σοου. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, Βόλος Ξάνθη το Σάββατο. Ο Βόλος με καινούριο προπονητή στον πάγκο, τον Αλμπέρτο Γκαγέγκο, ο οποίος μας ήρθε από την τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας προσφάτως. Έφαγε 3 γκολ από τον Ατρόμητο στο κύπελο την Τρίτη, μέσα στο Βόλο. Ενώ στο πρωτάθλημα προέρχεται από το μεγάλο διπλό που έκανε στην Κρήτη,
ναι.
Ανέλπιστο 1-2 ναι, ναι. Και στον Όφη. Μας έστειλε στο κουβά κανονικά και τους δύο που είχαμε πει άσο καρά άσο.
Πολύ το γραφήθηκαμε κουβανί και οι δύο.
Κανονικά και με τον νόμο. Η Ξάνθη έπαιζε κύπελο με τον Άρη την Τετάρτη, έχασε 1-0 στα Πηγάδια. Ενώ σημαντικό ήταν το εντός έδρας 2-1 από τη Λάρισα στο πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική, ναι. Που ήταν η δεύτερη της νίκη. Σε 11 παιχνίδια. Νομίζω παιχνίδι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Δύο απρόβλεπτες τελείως ομάδες.
Εγώ θα πω άσος.
Εγώ. Και εγώ άσο θα έλεγα. Αλλά με αυτές τις ομάδες και με το. Φαντάζομαι θα έχει πάρα πολύ παρασκήνιο αυτό το παιχνίδι. Και δεν ξέρω. Γενικά με αποθαρρύνει να ασχοληθώ.
Εγώ μου ήρθε στο μυαλό ένα 2-0, δεν ξέρω γιατί.
Ωραία, θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα πω και εγώ με τον Άσο. Απλά σου λέω ότι αυτά τα παιχνίδια που το εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον επισκιάζει το αγωνιστικό, με ξενερώνουν.
Ναι, ναι.
Δηλαδή με κάνουν να μην θέλω να ασχοληθώ. Τέλος πάντων, θα πούμε και δύο Άσο. Θα συμφωνήσουμε. Πάμε στο έτερο σαββατιάτικο match. Λάρισα Άρης στις 7:30. Θυμίζουμε ότι στον πρώτο γύρο η Λάρισα είχε κάνει τεράστιο διπλό μέσα στο Χαριλάου. Από 2-0 το γύρισε 2-3.
Ναι, ναι.
Φοβερό παιχνίδι. Η Λάρισα που δεν είχε υποχρεώσει το κύπελο μεσοβδόμαδα, καθώς αποκλείστηκε στην προηγούμενη φάση από τον Εργοτέλη. Την περασμένη αγωνιστική είχε παίξει με την Ξάνθη.
Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Συνέχισε.
Τι λέτε, ρε παιδιά, εσείς. Τέλος πάντων, η Λάρισα λοιπόν προέρχεται από την νίκη με την Ξάνθη. Την ήττα από την Ξάνθη, συγγνώμη, με 2-1 με ανατροπή. Ήττα από την Ξάνθη. Ο Άρης που φυσικά έρχεται με αέρα στα πανιά του μετά τη μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟ, καλά και στο κύπελο μέσω εβδόμαδα. Φαβορεί νομίζω παρόλα αυτά ότι είναι η Λάρισα μέσα στο γήπεδό της, γιατί η Λάρισα είναι πολύ καλή φέτος στην έδρα της και πιστεύω ότι θα βάλει από αυτή τη σκοπιά δύσκολα στον Άρη, ειδικά άμα ο αγωνιστικός χώρος δεν ενδείκνυται, ειδικά σε χειμερινή περίοδο, για υψηλού επίπεδου παιχνίδι.
Ναι.
Εγώ θα πάω με το Χ.
Κοιτάξτε, κοιτώντας τη βαθμολογία και τα εντός έδρας αποτελέσματα της Λάρισας, μία κερδίζει, μία χάνει. Οπότε παίζει στο Αλκαζάρ. Στο Αλκαζάρ, λέγω. Στο
καινούργιο.
Ναι. Και με βάση αυτό, τώρα είναι η σειρά της να χάσει.
Λες.
Άμα το δεις, είναι.
Με βάση τα
νίκη. Ήταν νίκη. Οπότε. Τέλο πάντων, εσύ.
Εγώ πάω με το Χ.
Και εγώ με το Χ τα πάω.
Μ' αρέσει που συμφωνούμε μέσα στιγμή. Και Σιάρη. Ο Άρης λέει Χ για τον Άρη.
Όχι, δεν θα πω Χ. Θα το αλλάξω. Θα πω διπλό.
Ρε κομπλεξικέ.
Θα πω διπλό για να έχουμε έτσι και μια.
Εσύ με ποιον είσαι τώρα. Με τον Άρη. Γιατί δεν είσαι Άρης.
Γιατί είσαι του Αθήνα.
Ναι, ρε,
εντάξει. Λοιπόν, τελευταίο μάτς του Σαββάτου. Κλείνει η αυλαία του Σαββάτου.
Ναι.
Πανετολικός Ατρόμητος στις 8 η ώρα. Πάλι γίνεται αυτό το φοβερό κόλπο να έχει Σάββατο 7.30 και 8 η ώρα παιχνίδια. Μην μπορεί να τα δει δηλαδή ο κόσμος και τα δύο.
Εντάξει, σου είπα για ποιο λόγο.
Ναι, δεν με νοιάζει. Εγώ λέω ότι είναι ηλίθιο. Θα επιμένω να το λέω ότι είναι ηλίθιο. Υποδέχεται λοιπόν ο Πανετολικός τον Ατρόμητο. Πανετολικός που έπαιζε κύπελο την Τετάρτη 0-0, έμεινε με τον Πανιόνιο στο Αγρίνιο. Είπαμε ότι έρχεται από την ήττα 3-1 από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Ενώ ο Ατρόμητος με πολύ καλή εμφάνιση έρχεται από το 3-0 επί του Βόλου στο κύπελο. Ενώ είχε και τη νίκη στο μάτσο με τα Αστέρα στο πρωτάθλημα την Κυριακή. Επισοδιακό παιχνίδι. Με γκολ στο τέλος.
Ναι, ναι.
Παρόλα αυτά, ο Ατρόμητος δεν ήταν καλός ούτε σε αυτό το παιχνίδι με τον Αστέρα. Είναι πλήρης αγωνιστικά. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι επειδή ο Πανετολικός είναι για τα σκυλιά εντελώς, θα πάω με το διπλό.
Άσος! Ναι.
Επίτηδες το κάνεις τώρα αυτό για να.
Όχι, δεν το κάνω επίτηδες.
Πιστεύεις δηλαδή, με πού βασίζεις αυτό τον άσο? Θα μου πει τώρα πουθενά, έτσι το λέω.
Όχι.
Α, βασίζεται κάπου.
Ναι.
Γιατί συνήθως δεν βασίζεται.
Ότι καίγεται.
Α, καίγεται.
Γι' αυτό. Και παίζει στην έδρα του. Και επειδή νίξε τον Όφη 2-0 την προηγούμενη αγωνίστηκε που έπαιξε στην έδρα του, στο προηγούμενο εντός έδρας μάτς, νομίζω ότι θα συνεχίσει αυτό το σερί.
Μάλιστα. Και ανοίγει η αυλαία της Κυριακής.
Ναι.
Με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Όφη στις 3. Ξεκούραστος ο Αστέρας, δεν είχε κύπελο την Τετάρτη μέσα στη βδομάδα, αναβλήθηκε με το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Όφη είχε τη σφαλιάρα από τον ΠΑΟΚ 0-3 μέσα στο Γεντί Κουλέ στο κύπελο. Ο Αστέρας ήταν πολύ καλός την Κυριακή μέσα
στο
Περιστέρι. Το Σάββατο μάλλον.
Ναι.
Σάββατο ήταν το παιχνίδι, όχι Κυριακή. Παρ' όλα αυτά δεν γεύτηκε τους καρπούς της νίκης για άλλη μια φορά με το αμφισβητούμενο πέναλτι που κέρδισε ο Ατρόμητος στο 90 λεπτό, το οποίο κατά τη γνώμη μου να το πω εδώ δεν είναι, υπάρχει πέναλτι. Ένα τσαρτζάρισμα τώρα εκτός φάσης, σέντρα για κεφαλιά. Δεν δίνεται ποτέ αυτό το πέναλτι πουθενά. Εν πάση περιπτώσει κέρδισε.
Συμφωνώ απολύτως,
Κέρδισε τώρα, θυμήθηκα, έτσι ο Ατρόμητος τον Αστέρα. Τιμωρημένος είναι ο στόπερ του ο Πασαλίδης για τον Αστέρα. Ενώ ο Όφη που έρχεται από δύο αρνητικά αποτελέσματα μέσα στην έδρα του κιόλας σε πρωτάθλημα
και
κύπελο, εκτός έδρας μετράει 6 διαδοχικές ήττες αυτή τη στιγμή. Και ενώ απόντες θα έχει τον Σακόρ, τον Αμπί, ενώ δύσκολα θα παίξει ο Γιαννούλης, τιμωρημένος είναι ο Μαρινάκης. Να πούμε ότι ίσως του δώσει φτερά επιτέλους ο Γιώργος Σαμαράς, ο πρόεδρος του Όφη, με την πρόταση γάμου. Δεν ξέρω, μέχρι στιγμής μάλλον δεν έχει πάει καλά. Δεν έχει φέρει γούρι η πρόταση γάμου του Σαμαρά. Μήπως πρέπει να το πάρει πίσω, να το σκεφτεί κάπως, μπας και αλλάξει λίγο το γούρι στον Όφη. Εγώ σε αυτό το παιχνίδι θα πάω με το Χ. Πολλά Χ θα δώσω σήμερα. Γιατί και ο Αστέρας δεν είναι κακή ομάδα. Ο Όφη είναι καλός. Παίζει όμως εκτός έδρας. Θα πάμε με την ισορροπία. Νομίζω εδώ πάμε με το Χ λοιπόν. Εγώ. Εσύ προβληματίζεσαι.
Ναι.
Πάρε μια απόφαση. Θες να το σκεφτείς.
Άσος.
Μ' αρέσει. Συνεχίζουμε λοιπόν. 5-4 Λαμία Ολυμπιακός. Πρωτοπόρος πλέον Ολυμπιακός. Πάει στη δύσκολη έδρα της Λαμίας.
Ναι, ισχύει.
Πραγματικά καλή ομάδα η Λαμία, ειδικά στην έδρα της, καλά στημένη.
Αίτητη,
μπράβο στο πρωτάθλημα μέσα στην έδρα της. Διόλου ασήμαντο στατιστικό θα
έλεγα. Ολυμπιακός, πάω και Λαμία. Δεν έχουν ήττα στην έδρα
της. Ναι, καταλαβαίνετε, δηλαδή δύο πρωτοπόροι και η Λαμία. Πράγμα που δείχνει ότι για κάποιο λόγο συμβαίνει αυτό, κάτι καλά κάνει η Λαμία. Ο Ολυμπιακός έρχεται από το παιχνίδι τον Νικηφόρο στην Καλαμάτα με 2-0 την Τετάρτη, με σκόρερ του Ζρατζέλοβιτς και το Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο μετά από πολύ καιρό. Σκόραρε και αυτός. Εντάξει, νομίζω ήταν παιχνίδι που δόθηκε χρόνο σε ποδοσφαιριστές αναπληρωματικούς. Δεν θα επηρεάσει δηλαδή τον Ολυμπιακό κάπως αυτό το παιχνίδι, δεν κουράστηκε Κάποιος ξεκούραστο θα είναι, όλα θα τα δώσει.
Ούτε καν αυτοί που παίξαν δεν κουραστήκαν.
Ναι, όλα θα τα δώσει για την νίκη με τη Λαμία. Να δούμε πόσο θα αντέξει, πόσο θα μπορέσει να αντισταθεί η ομάδα της Ρούμελης.
Ύποπτο το μάτσο όμως.
Ύποπτο. Ναι. Ύποπτο. Συμφωνώ και εγώ ότι είναι ύποπτο. Είναι αυτά που μπορεί να κάτσει ένα 0-0, ας πούμε. Ναι. Να μην βρει τον γκολ ο Ολυμπιακός, να στηθεί καλά η Λαμία. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πάω με το διπλό, γιατί ο Ολυμπιακός πάει με αναπτερωμένο το ηθικό μετά την κατάληψη της πρώτης θέσης. Νομίζω ότι δεν θα τα δώσει όλα. Θα έχει άγχος σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει το παιχνίδι.
Ναι.
Συμφωνείς?
Θα συμφωνήσω, γιατί είναι μονόδρομος.
Ρε, κι άλλα είναι μονόδρομος, αλλά τέλος πάντων.
Εύκολα ή δύσκολα, νομίζω θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
7.30 ώρα, ο Παναθηναϊκός που έφαγε τη σφαλιάρα στο κύπελο από τα Γιάννενα την Τετάρτη με 1-0, υποδέχεται στο Ολυμπιακό στάδιο τον τελευταίο και καταεδρωμένο Πανιόνιο, ο οποίος πλέον μόνο με ένα θαύμα πραγματικά μπορεί να σωθεί στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ομάδα της Νέας Σμύρνης.
Ναι.
Και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα υπερκεράσει το εμπόδιο του ταλέπορου Πανιόνιου, να ισοφαρίσει κάπως την ήττα, την απογοήτευση του κυπέλου την Τετάρτη με τον Μπας Γιάννενα, ομάδα Β' Εθνικής.
Λες?
Θέλω να πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι κακή ομάδα. Είναι μια άπειρη ομάδα με αδυναμίες, με ελλείψεις. Δεν είναι κακή ομάδα. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι κακή ομάδα. Ναι. Μπορεί να παίξει μπάλα. Εντάξει, έπαιξε ένα γήπεδο στα Γιάννενα που ήταν ακατάλληλο. Είχε δύο τραυματισμούς δηλαδή ο Παναθηναϊκός εξαιτίας του κακού αγωνιστικού χώρου που είχε πάγο. Δηλαδή μπήκε το πόδι.
Παγόδρο.
Ενός παίχτη βουτύχτηκε μέσα στο.
Ξέρουμε όλοι το ζωσημάδες.
Ναι, απαράδεκτο να παίζει αυτό. Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Και σχετικά εύκολα πιστεύω.
Ναι.
Ναι, έτσι πιστεύω εγώ.
Θα πάμε τη λογική λοιπόν.
Με καθαρό σκορ. Πας με τον Άσο.
Ναι, ναι, θα πάω με τον Άσο.
Και η αυλαία πέφτει με το ΠΑΟΚ ΑΕΚ που τα είπαμε, Κυριακή 7.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Μετάδοση από το ΠΑΟΚ TV, δηλαδή θα έχουν πρόβλημα όσοι φίλοι της ΑΕΚ θα θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Θα πρέπει, αν βρουν καφετέρια που να έχει πληρώσει ΠΑΟΚ TV καλώς, αλλιώς θα πρέπει οι ίδιοι από τον υπολογιστή τους να αγοράσουν το παιχνίδι. Νομίζω κάνει 8 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και να το δούνε μέσω ΠΑΟΚ TV. Να δούμε βέβαια που θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Είπαμε το προγνωστικό μας και για το μεγάλο ντέρμπι, Άσο και οι δύο. Και με αυτά, ολοκληρώνεται και η 18η αγωνιστική τη Super League.
Come on.
μετά από το κορυφαίο πρωτάθλημα που αναλύσαμε μέχρι τώρα, ως τώρα με τον Δημήτρη τον Γατσάκο, το ελληνικό.
Εγώ είμαι αυτός.
Το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Να περάσουμε στο δεύτερο, τη τάξη έτσι.
Α! Με μεγάλη απόσταση.
Μεγάλη διαφορά βέβαια. Με μεγάλη απόσταση, αλήθεια είναι. Στο αγγλικό.
Α, εντάξει, δεν βαριέσαι τώρα.
Όπου έχουμε ντέρμπι για την πρωτοπόρο Λίβερπουλ και άκτητη στο πρωτάθλημα με την Τότεναμ στο Λονδίνο. Και είναι νομίζω το πρώτο μάτς από την τριάδα.
Ναι.
Που είπε ο φίλος μας ο Φίλτατος ο Σωτηρακόπουλος.
Βεβαίως.
Που θα κρίνει πολλά για ναι. τη συνέχεια της χρονιάς. Το Σάββατο θα γίνει αύριο στις 7.30 το βράδυ Τότεναμ Λίβερπουλ. Τι βλέπεις για αυτό το μάτς?
Θυμίζω ότι τα παιχνίδια φωτιά που λέμε η τριάδα είναι αυτό με την Τότενα.
Ναι.
Την επόμενη αγωνιστική η Λίβερπουλ δέχεται η Manchester United και στη συνέχεια παίζει εκτός έδρας με τη Wolves η Λίβερπουλ. Αυτά τα ναι. τρία παιχνίδια είναι τα κομβικά που πιστεύουμε ότι θα κρίνουν εμπολί στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Κοίταξε να δεις Δημήτρη, ψάχναμε όλη τη χρονιά να βρούμε τι μπορεί να σταματήσει τη Λίβερπουλ. Ενδεχομένως να γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και να είναι αυτό που θα σταματήσει τελικά τη Λίβερπουλ για να μην πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μέχρι και αυτό. Να ξεκινήσει πόλεμος πυρηνικός στο Ιράν, στην Αμερική, η Αμερική στο Ιράν, στη Μέση Μεγάλη Βρετανία και να μην πάρει πρωτάθλημα η Λίβερπουλ. Μόνο έτσι βλέπω να το χάνει φέτος. Ο Κλόπ στη συνέντευξη τύπου είπε ότι περιμένουμε τι θα δούμε από μια ομάδα του Μουρίνιο. Εννοούσε μια αμυντική διάταξη.
Πούλμαν.
Αλλά αυτό που είπε ο Κλόπ είναι ότι τους έχουμε αντιμετωπίσει ξανά στο παρελθόν ομάδες του Μουρίνιο. Οπότε ξέρουμε τι να περιμένουμε και ξέρουμε πώς να προετοιμαστούμε για να τους κερδίσουμε.
Νομίζω ότι η Τότεναμ είναι Τσέλσι όμως.
Τι εννοείς, ότι μπορεί να παίξει τόσο καλά να παίξει αμυντικά?
Ναι.
Μέχρι στιγμής δεν με πείθει ο Μουρίνιο. Γενικά δεν με πείθει η Τότεναμ φέτος.
Ότι, όχι, γενικά η Τότεναμ δεν είναι ομάδα που θα την δεις.
Δεν μας είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
Ξέρω εγώ, με το Σον, με Χάρι Κέιν. Δηλαδή είναι τόσο δυνατή μεσοεπιθετικά.
Ναι, αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν μας
είχε. Ναι.
Ανατρέψει τη φύση.
Να πάρει αυτό
ναι,
δηλαδή ως ομάδα.
Κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί βέβαια ότι θα παίξει έτσι ο Μουρίνιο. Γιατί μπορεί να κάνει την έκπληξη και να παίξει πιο επιθετικά. Κοίτα, νομίζω ότι η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή έχει μια άγνοια κινδύνου. Έχει ένα άστρο. Που
σίγουρα έχει φέτος.
Μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε παιχνίδι. Δηλαδή είδα ένα χιουμοριστικό που έγραφε World War 3
ναι.
Παύλα 4 Liverpool Μανές το 94. Και καλά η Liverpool κέρδισε τον παγκόσμιο πόλεμο.
Α, μάλιστα, σωστό.
Δηλαδή είναι τόσο στη χρονιά της φέτος. Το λέγαμε φέτος είναι η χρονιά μας και φέτος είναι η χρονιά. Φέτος είναι από ό,τι φαίνεται. Πιστεύω θα κερδίσει η Λίβερπουλ. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Είτε παίξει καλά, είτε παίξει λιγότερο καλά. Είτε οριακά, είτε με σκορ θα κερδίσει.
Ο οποίος Μανένα βραβεύτηκε.
Καλύτερος Αφρικανός παίχτης του 2019.
Δικαίως, έτσι, δικαιότατα.
Ναι. Και ήταν και πολύ σωστές οι δηλώσεις που έκανε.
Πάρα πολύ.
Ταπεινός και με τριόφρον. Πέρα από εξαιρετικός αθλητής, είναι και εξαιρετικός άνθρωπος.
Ναι, βγήκε ο άνθρωπος και είπε: εντάξει, δεν έχω συνηθίσει λέει, να μιλάω λέει, μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο. Εγώ ποδόσφαιρο παίζω σε πολύ κόσμο. Να μιλάω, δεν ξέρω, λέει. Αλλά...
Ναι, και όχι μόνο αυτό, γιατί στην πατρίδα του, στη Σιγκάπουρο.
Ναι, μάθαμε
μεγάλη,
πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Ναι.
Βοηθάει πάρα πολύ εκεί πέρα τους ανθρώπους. Το χωριό του έχει δίνει εκατομμύρια
ναι.
Για να βοηθήσει εκεί πέρα. Και νομίζω ότι πέρα από το να κλωτσάει κάποιος καλά την μπάλα έχει να κάνει και τι άνθρωπος είναι για να τον εκτιμήσει συνολικά ως σαν ποδοσφαιριστή
και σαν άνθρωπο. Έχει νοσοκομείο, σχολείο νομίζω ναι. Επιχορηγεί κάθε κάτοικο του χωριού του κάθε μήνα με δεν
ναι,
ξέρω πόσα
ναι,
λεφτά
ναι, ναι. Αυτή σου λέω, πέρα από το να κλωτσάει καλά την μπάλα ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να κρίνεται συνολικά και για το ναι. τι άνθρωπος είναι. Γιατί να θυμίσω και ο Ντικάνη ο καλός ποδοσφαιριστής ήταν.
Σωστό, σωστό.
Αλλά ήταν ναζί.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε αυτά. Ναι, πάνε πακέτο ναι. Τοπιών ενός ανθρώπου. Λοιπόν, Λίβερπουλ είχαμε και κύπελο Αγγλίας.
Με
μυθική πρόκριση απέναντι στην Everton.
Στη συμπολίτησα.
Του Κάρλο Αντσελότη, ο οποίος ναι. έχει αναλάβει στον πάγκο. Όπου ήταν η ακαδημία της Λίβερπουλ
απέναντι στην Everton. Γιατί για όσους δεν είδατε το παιχνίδι, ενδεχομένως γιατί ήταν και στο συνδρομητικό, να σας διαβάσω την εντεκάδα με την οποία κατέβηκε η Liverpool. Τερματοφύλακας ήταν ο Άντριαν. Το ξέρουμε τον Άντριαν, δεύτερος τερματοφύλακας όλη τη χρονιά. Και είχαμε στην άμυνα τον Williams, τον Phillips, τον Τζο Γκόμεζ, τον Λάρουσι. Στη μεσαία γραμμή είχαμε τον Άνταμ Λαλάνα. Εντάξει.
Okay, ναι.
Τον Σίρι Βέλα, τον Jones και στην επιθετική γραμμή τον Elliot, τον Μιναμίνο, ο οποίος έκανε ντεμπούτο, και τον Origi. Από αυτούς τους παίχτες, θα σας πω, ο Williams είναι γεννημένος το 2001. Ο Phillips το 97. Ο Τζο Γκόμεζ το 97. Εντάξει, ο Λαλάνα είναι μεγάλος, είναι τριαντάρης. Ο Σιριβέλα το 97. Ο Jones που ήταν και ο σκόρερ αυτής της φοβερής γκολάρας το 2001. Ο Elliot το 2003. Το 2003 είναι γεννημένος ο Harvey Elliot. Ο Μιναμίνο το 95.
Ούτε 17 δεν πρέπει να είναι ακόμα δηλαδή.
Και ο Ριγκί το 95. Και ο Λαρουσί που δεν τον είπα γιατί μπήκε αλλαγή στη θέση του Μίλνερ που τραυματίστηκε, είναι γεννημένος το 2001 και αυτός. Αυτή η ομάδα κέρδισε τη βασική ενδεκάδα της Everton. Τη βασική ενδεκάδα της Everton, του Κάρλο Αντσελότη.
Άρα έχει άστρο ή δεν έχει τελικά?
Πέρα από άστρο, φαίνεται ότι ο Κλοπ κάνει φοβερή δουλειά στη Λίβερπουλ. Δηλαδή ήταν αυτοί οι παίχτες, παίζανε.
Ναι, αλλά με προβληματίζει όμως αυτή η λογική να βάλω τα δεύτερα.
Εντάξει, ρε Δημήτρη. Όταν έρχεσαι από ένα Δεκέμβρη που η Λίβερπουλ έπαιζε κάθε δύο μέρες αγώνα και όλες οι αγγλικές ομάδες, εφόσον έχει τη δυνατότητα να το κάνει, καλά έκανε. Εντάξει, καλά έκανε, δεν πειράζει. Και εκ του αποτελέσματος δεν πληγώθηκε. Ίσα-ίσα είδα μια ομάδα, μια Liverpool.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά από την άλλη όμως είναι ένας τίτλος.
Σύμφωνοι, εντάξει τώρα, Δημήτρη, το πρωτάθλημα είναι το.
Το League Cup το έχασε, σε λέω, Αγγλικής Ομοσπονδίας. Εντάξει,
εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα παίξει τον επόμενο γύρο που πάει στου 8. Άμα πέρασε, τώρα πήγε στου 8 και έχει εύκολη κλήρωση. Νομίζω με τη Shrewsbury κληρώθηκε η Liverpool. Με κάποια εύκολη.
Στου 8, δεν νομίζω. Είναι...
Έχει γίνει. Κάτι θα σου πω αμέσως.
Όχι, δεν νομίζω να πέρασε στου 8. Στου 16 πέρασε.
Στου 16, ήταν στου 32. Ήταν και πήγε τώρα στου στους 16. Ναι, έχει δίκιο.
Ναι, έχει εύκολη κλήρωση. Ναι, το ξέρω.
Θα περάσει λογικά. Θα πάει στου 8.
Ναι, ναι.
Μετά φαντάζομαι ότι θα αντιμετωπίσει και διαφορετικά το θεσμό.
Μακάρι.
Δηλαδή να αποκλειζόταν τώρα από την Everton στου 32. Πες εντάξει.
Μακάρι, το θέλουμε το τρέμπλ.
Όταν πλησιάσει πιο κοντά στον τίτλο, πιστεύω θα το πάρει και πιο σοβαρά. Μπορεί να έχει ξεκαθαρίσει και περισσότερο τι γίνεται με το πρωτάθλημα.
Ναι, σωστά.
Μέχρι τότε, που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην Αγγλία αυτήν την αγωνιστική? Να πούμε ότι έχουμε παιχνίδι σήμερα στις 10 η ώρα. Sheffield United υποδέχεται τη West Ham. West Ham με νέο προπονητή στον πάγκο της, τον David Moyes. Αμφιλεγόμενο πρόσωπο και στη West Ham έχει ξαναπεράσει, αμφιλεγόμενο πρόσωπο στις τάξεις των φιλάθλων των σφυριών, δεν είναι και ο πιο αγαπητός, η αλήθεια είναι. Αύριο έχουμε Crystal Palace Arsenal
το mini Lodrezico Derby
στις 2.30, Wolves Newcastle στις 5, Wolves συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της. 5 ώρα Everton Brighton, Leicester Southampton, Manchester United Norwich, Chelsea, Burnley. Στις 7.30 όπως μας είπε ο Δημήτρης, Tottenham, Liverpool, το μεγάλο derby. Την Κυριακή στις 4.00 Bournemouth, Watford. Και στις 6.30 Aston Villa,
derby ουραγών, το
Manchester City. Ποιο είναι derby ουραγών, το
Bournemouth, Watford?
Τι θες, είναι η Bournemouth? Α, είναι προτελευταία η Bournemouth.
Είναι 20-19-14 είναι η τελευταία, ναι. Norwich.
Αυτά λοιπόν έχουμε στην Αγγλία. Ξεχωρίζει φυσικά το Tottenham, Liverpool και το Aston Villa Manchester City φυσικά. Τι άλλο, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο άλλο έτσι αξίσιμο.
Είχαμε και time τελικά του League Cup Αγγλία.
Σωστά, Manchester,
τα πρώτα παιχνίδια United, Manchester και επαναληπτικούς.
1-3.
Μεγάλη νίκη της City μέσα στο Old Trafford.
Και τραγική δήλωση
Solskjaer. Στο δεύτερο μήχρονο δεν νικήσαμε ένα 0.
Από άλλο πλανήτη.
Εντάξει, ναι.
Δηλαδή
φαντάζομαι έχουν την πίκρα τους οι οπαδοί της Manchester φέτος, της United.
Ναι, να έρχεσαι και να ακούσει και τέτοιες δηλώσεις.
Εντάξει, σκανδιναβικό χιούμορ μπορώ να το ερμηνεύσω εγώ.
Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος.
Παγωμένο ήταν... λίγο.
Ναι, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν χιουμοριστικό, αν το είπε για πλάκα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Πρέπει να τα σκεφτούν πάντως εκεί.
Στο άλλο, αν ήταν η Άστον Βίλα, όπως είπαμε και πριν, ελέω Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τέλος πάντων, Άστον Βίλα με την. Δεν θυμάμαι, ποια έπαιζε.
Δεν θυμάμαι, εγώ νομίζω. Τέλος πάντων, κάτσε, θα το βρούμε. Θα το βρούμε που θα πάει.
Έχουμε εντάξει, στην ουσία με το 1,5 πόντι στο τελικό του League Cup η Manchester City.
Ναι,
λογικά έτσι, άμα δεν έχουν τα πάνω
με
κάτω.
Με τη Leicester, 1-1.
Α, ναι, μπράβο, με τη Leicester. Ναι. Leicester αυτό είναι ανοιχτό, Villa, αυτό είναι ανοιχτό για πρόκληση.
Ναι. Η Aston Villa, η οποία αποκλείστηκε από το κύπελο από τη Fulham, ομάδα Championship.
Ναι.
Κλείνει παρένθεση. Αυτά με την Αγγλία.
Επίσης, είχαμε στην Ισπανία τώρα, χθες και προχθές, το Super Cup που έγινε στη Σαουδική Αραβία με τη μορφή, όχι αυτή που ξέρουμε, πρωταθλητή εναντίον κυπελούχου, αλλά με συμμετοχή 4 ομάδων και 2 ημιτελικούς.
Παροδία.
Εντάξει, προφανώς για το κονόμι.
Καλά, πάντα.
Έτσι. Σε μια παρθένα αγορά, ξέρω εγώ, εκεί με τα πετροδόλαρα.
Πάντα. Όπως και στην Ιταλία του Super Cup έγινε.
Ακριβώς.
Σαουδική Αραβία.
Στον ένα ημιτελικό, λοιπόν, η Real Madrid της επικράτησης Βαλένθια με 3-1 και στον έτερο σε ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον μάτς με ανατροπή. Προηγήθηκε Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0, το γύρισε η Μπαρτσελόνα 2-1 και το ξαναγύρισε Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2. Και έτσι έχουμε μαδριλένικο ντέρμπι στον τελικό του Super Cup Ισπανίας.
Να πούμε ότι τρίζει η καρέκλα του Βαλβέρδε στη Μπαρτσελόνα. Σήμερα τα ισπανικά ρεπορτάζ λέγανε ότι έγινε συνάντηση τον ανθρώπο της Μπαρτσελόνα με τον Τζάβι, ο οποίος να θυμίσω ότι είναι προπονητής σε ομάδα στο Κατάρ. Και όπως καταλαβαίνεις, φούντωσαν οι φήμες για ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Μπλαουγκράνα από τον Τζάβι.
Τον εμβληματικό πρώην αρχηγό.
Mm-hmm. Να δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι φήμες και ο Ερνέστο Βαλβέρδε θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Έχουμε να πάμε κάπου αλλού στο εξωτερικό. Κάτι αξιοσημείωτο αυτό το Σαββατοκύριακο.
Από Ιταλία, απλά να πούμε ότι έχουμε και εκεί αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο. Η Λάτσιο με την Νάπολη είναι το πρώτο μάτς έτσι που έχει ενδιαφέρον. Ρώμα Γιουβέντους επίσης θα έλεγα το μεγαλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Και η Ίντερ που υποδέχεται την πολύ καλή και φέτος Αταλάντα. Αυτά τα τρία σημαντικότερα παιχνίδια.
Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Οπότε μπορούμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο ορισμός του πέναλτι της Παρασκευής.
Παρατεταμένος και αυτός.
Παρατεταμένος, έτσι μας αρέσει.
Ναι.
Και σας ελπίζουμε να σας αρέσει. Πήγε εσείως η ώρα 6.25. Ορισμός του πέναλτι λοιπόν εδώ στο web radio του Πάμε. Ήταν Παρασκευή 10 του Γενάρη. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάτρας ήταν πίσω από τα μικρόφωνα και σας κράτησαν συντροφιά για την προηγούμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά. Φυσικά αυτή η εκπομπή δεν θα έβγαινε στον αέρα χωρίς τη συνδρομή του Άρη Δαλαμάγκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής. Ακούσαμε Ramstein, ακούσαμε λίγο και την Καρμπή, ακούσαμε Αλέκο. Βάλε μου λίγο Αλέκο να κλείσουμε λίγο με Αλέξανδρο, γιατί δεν το απολαύσαμε αρκετά.
Με ένα ξεχασμένα κι όλα καλά. Φάγαμε 4 απ' τα αριάνα. Περασμένα ξεχασμένα κι όλα καλά. Φάγαμε 4 απ' τα αριάνα.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αλέκος. Και με αυτό το άσμα θα σας αποχαιρετήσουμε. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα.
Κανονικά ελπίζω,
Και εγώ έτσι ελπίζω. Στις 5 η ώρα το απόγευμα εδώ στο web radio του Πάμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
Καλώς σας βρήκα, γεια σας. Κι όλα καλά. Μα να προσέχεις που κοιτάς και μην ξεχνάς. Θα μιλάς μόνο για μένα όπου βρεθείς. Σε πειρασμούς μην ξαναμπείς. Για θα καείς. Περασμένα ξεχασμένα. Πάμε μπροστά. Κι αυτά που αφήνεις μην κοιτάς και να κρατάς. Τις θυσίες μου για σένα σαν στροχαρτί με τη δικά σου υπογραφή. Τα τόσα λάθη που τις κάνει ας τα πάρει το ποτάμι. Στη θάλασσα να τα κουμπίσει να καθούν μακριά. Ανοίγω τα χέρια
όσα λάθη που έχεις κάνει. Ας τα πάρει το ποτάμι στη θάλασσα να τα ακούει.